Pojďme na úvod vůbec vysvětlit, čím se biobavlna liší od té běžné bavlny.
Rozdíl mezi biobavlnou a bavlnou je zásadní a spočívá úplně v celém výrobním cyklu od pěstování až přes celé zpracování. Pěstování biobavlny probíhá pod ekologickou certifikací. De facto jde o to velice stručně, že se používají ekologicky šetrné přípravky nebo přímo v přírodě získávané. Co se pěstování týče, tak se velmi často používají i velmi tradiční přírodní postupy pomocí například biodiverzity, lákání predátorů, těch housenek, které vlastně ničí biobavlněné keříky ve formě hmyzu, ptáků, predátorů úplně přirozených a tak dále.
O bavlně se také ví, že je vlastně vůči přírodě poměrně nepřátelská kvůli vysoké spotřebě vody, která je potřeba vůbec na výrobu té bavlněné látky. Jak je to s biobavlnou? Je i v tomhle ohledu lepší, anebo je v tomhle ohledu stejná?
Britská Soil Association, což je certifikační úřad nebo autorita, která certifikuje bio v Británii, udělala před 2 roky velice zajímavou a vlastně i první mezinárodní kampaň Cotton On. A ta se věnovala především té fázi zemědělství, na to vy se teď ptáte. Výsledkem celé studie i hlavním tématem té kampaně bylo právě to, že biobavlna při pěstování je velice šetrná oproti konvenční bavlně. Rozdíly spočívají v tom, že ta půda, kterou ekologický hospodář obhospodařuje, je zdravá. On se o ní stará přirozeným způsobem, používá přírodní hnojiva, nepoužívá desítky a desítky chemických různých ošetření, které se splachují do půdy. A vzhledem k tomu, že se tímto způsobem šetrně a přirozenou cestou ta půda obhospodařuje, tak také zůstává zdravá, živá a díky té živosti dokáže i udržet mnohem větší objem vody. Neodtéká ta voda pryč a proto biobavlník de facto potřebuje mnohem menší zavlažování než bavlník. Dovedete si to určitě představit velice jasně na příkladu českých polí, kdy konvenční hospodářství dnes už velice plošně v podstatě začíná bojovat s tím, že pokud přijde nějaký déšť, tak vlastně tu ornici, tu nejsvrchnější část půdy splavuje, protože není zdravá.
V jakých oblastech se vlastně v současnosti biobavlna nejvíc pěstuje?
Pěstuje se zejména v Indii. Indie je velkým exportérem a výrobcem surové biobavlny a největším na světě. Další velké země, které pěstují biobavlnu, jsou například Turecko, USA, ale celý vlastně bavlníkový pás podél země koule obsahuje i pěstitele pod certifikací bio. Je to vlastně i Střední Amerika, Jižní Amerika a Asie, Čína, samozřejmě další ještě země, ale jakoby velice důležitým hráčem je Indie a USA.
K nám se tedy už dostává biobavlna ze zahraničí. Jaký je vlastně ten biosortiment, co se týče látek, z čeho všeho vlastně ti návrháři a ten oděvní průmysl může dneska vybírat v té biokvalitě?
Šíře je docela zajímavá, jsou to v podstatě všechny přírodní materiály, jaké si dokážete představit. Nejsou to samozřejmě žádná umělá vlákna, ty se biocertifikovat nedají, nejsou to ani vlákna nebo látky z regenerovaných vláken, což znamená například za bambus a tak dále. Bambus mimochodem má velice celosvětově rozšířenou zelenou aureolu, ale nelze jej biocertifikovat. Je to viskóza. Biobambusové látky samozřejmě také lze vyrobit, nicméně to dělá velmi málo, kdo těch výrobců na světě existuje velmi málo, pak se vlastně nevyrábí to způsobem výroby viskózy, ale přirozenějším způsobem podobným zpracovávání lněných materiálů nebo výroby lněných materiálů. Zákazník to velice rychle pozná, zejména na té látce, která samozřejmě vypadá úplně jinak než to, na co jsme dnes zvyklí, protože 100% látek, které dnes v Čechách jsou dostání bambusových, jsou viskózy. Takže samozřejmě ta kvalita toho materiálu bude úplně jiná, bude hrubší, velice přírodní, nebude tak chemicky zpracovaná jako viskóza a současně se to velice odrazí na ceně. Bude mnohem vyšší ta cena, protože ta výroba je mnohem složitější.
Bio je v poslední době v módě a to nejenom v oděvu, ale samozřejmě taky v potravinách a zároveň být ekologický nebo být bio je věc, která se hodně používá v marketingu. Používají to také velké nadnárodní řetězce a značky, které vytvoří jako speciální zelenou kolekci, jako třeba H&M vytvořilo Conscious Collection. Zajímalo by mě, jak se na tohle vlastně dívají lidé zevnitř toho bioprůmyslu, lidé, kteří vlastně tyhle materiály vyrábějí.
My jsme určitě rádi samozřejmě, že biobavlnu nebo další biomateriály začíná používat stále více a více firem. Naší vizí je, že tam, kde je to možné, v budoucnosti se biomateriály budou používat plošně, samozřejmě nemohou zastoupit určité zátěžové oblasti nebo pracovní a tak dále. ale jakoby čím víc se bude používat jako textil, ekologicky šetrný textil, biotextil, tak samozřejmě tím lepší odraz bude na životním prostředí a kvalitě lidí, nejenom těch, kteří to vyrábí, ale i těch, kteří to nosí, protože konvenční textil zatěžuje organismus nositelů. Takže jsme velmi rádi, že se to stále rozšiřuje. Na druhou stranu samozřejmě, jde-li o mezinárodní značky a mezinárodní biznis, tak se k tomu vždycky nevyhnutelně připojí taková, řekla bych, ne zas až tak pozitivní stránka věci. Problém je v tom, že materiály, které se používají u výroby těchto značek, nejsou až tak kvalitní, protože samozřejmě vždycky jakoby na prvním místě bude zisk. Takže k nám se dostávají zákazníci, kteří se s biotextilem seznámili právě někde v nějakém supermarketu nebo u mezinárodních značek a nebývají příliš přesvědčení o tom, že se vyplatí zaplatit vyšší cenu a dostanou zpátky o tolik vyšší kvalitu, jak by si představovali, ačkoliv samozřejmě jde-li o takhle velkou firmu, tak jakoby celková úroveň ceny je o něco nižší než u těch menších výrobců, to je úplně jasné. Takže to je ten problém. Další problém je, že ty velké značky nevyhnutelně té ekologicky šetrné produkci věnují jen určité procento a velmi malé své celkové výroby. Pokud na tom staví nějak velice masivně svůj image, už se dostáváme k pojmům jako je whitewashing, což znamená praní firmy na bílo, de facto vytváření image firmy na základě velice malé části produkce, což není úplně etické. Zákazník začne cítit k té značce určitý jakoby pozitivní vztah a obrací se na ní čím dál tím více, ale de facto podporuje i velikou, třeba 95% výroby v konvenci, což nikdo z nich potom nechce. Další věc je, že tyto značky používaly a některé používají stále ještě velmi mnoho obchodní značku Organic Cotton, což je opravdu jenom obchodní značka, nezaručuje vůbec nic, není to biocertifikace a jakoby my víme samozřejmě z odběrů celosvětových, které jsou zveřejňovány těchto firm, že ty oděvy obsahují určité procento biobavlny, ale nikdo neví, kolik to je. Na štítku to není uvedeno, pouze prostě regál nebo ten oděv samotný je označen jakoby velmi výrazným štítkem Organic Cotton a běžný zákazník, který přijde do obchodu a samozřejmě nikdo nemá čas, pokud to není nějak jako velice v jeho zájmu se do toho nořit nějak hodně hluboko, tak potom před takovým regálem získá dojem, že si kupuje 100% biobavlnu, dostane se mu oděv, který třeba z 90% konvenční, 10% biobavlna nebo jakkoliv jinak namícháno, nebo tam třeba ani nemusí být nic, je to opravdu jenom obchodní značka. A jaký se potom dělá názor?
Pojďme teď tady už k těm vlastnostem těch látek. Kvalitní biobavlna může opravdu těmi vlastnostmi nahradit tu klasickou bavlnu? Je konkurenceschopná vůči ní, co se týče opravdu těch vlastností toho chování na těle?
Ona jí předčí. Velice jí předčí, máte před sebou ty látky, můžete si na to sáhnout sama, vzhledem k tomu, že biobavlna je vyráběna šetrně, nejsou na ní používány desítky chemických ošetření, přičemž konvenční textilu se používají takové chemikálie, které se používaly třeba za první světové války jako zbraně hromadného ničení. Jsou to látky, které jsou v mnoha řadách, jsou ty sloučeniny mezinárodní světovou organizací klasifikovány jako velice nebezpečné, jsou karcinogenní, dokázané jedovaté, hormonální disruptory a podobně. Pokud je takovýchhle chemických ošetření aplikováno desítky během výrobního cyklu a i v země v té fázi toho pěstování, tak samozřejmě se to na té výsledné látce odrazí. Asi všichni jsme si všimli, že kvalita látek dostupných a vůbec jakoby oblečení jde pořád níž a níž. Oděvy nevydrží a de facto je to o tom, že když se člověk podívá konkrétně na bavlnu, která je vyrobená konvenčně, tak velice často pod mikroskopem byste u nových látek zjistili, že ta vlákna jsou už rozedraná, takže ta látka už z továrny odchází de facto obnošena. Pokud se něco vyrábí poctivě a kvalitně, tak se to se samozřejmě odrazí na kvalitě toho materiálu. Pokud se to vyrobí kvalitně ten biotextil, tak je ten rozdíl obrovský. Abych to ještě doplnil úplně na závěr této otázky, jediným rozdílem mezi konvenční bavlnou a biobavlnou, co se týče vlastností a chování té látky, jsou závěrečné úpravy. Ty jsou doménou nějakých posledních 15 let především v konvenční výrobě. Dokáže to být třeba i 20 ošetření na jedné látce, protiplísňová, antistatická nebo chemikálie, které té látce dodávají vlastnosti typu nenasákávám tolik pach nebo pot. Ty látky jsou potom snažší na žehlení, nemačkají se tolik nebo nežmolkují a tak dále, ale toto je všechno vykoupeno opravdu opět chemikáliemi, které člověk doma běžně nemá, protože tam domácnosti nemají co dělat. Biotextil tyto závěrečné úpravy nepovoluje, takže samozřejmě ten materiál se chová úplně přirozeně, nemá tyto přidané vlastnosti, které jsou v podstatě výsledkem tlaku výrobců a současně i spotřebitelů na to, aby byly neustále novinky. Současně je to také i o tom, že pokud někdo vyrábí konvenčně, tak vzhledem k tak obrovským nízkým nákladům, které jsou výsledkem toho, že není brán ohled na životní prostředí, na bezpečnost pracovních podmínek a tak dále a na kvalitu toho samotného materiálu, tak při výrobě potom pro ty velké řetězce ten materiál, než se z něj stane skutečně hotový výrobek, může lodí cestovat několik cest po celém světě. Pokud něco cestuje na trajektu na lodi, tak nebezpečím je vlhkost a možnost plesnivění, takže pro takové dlouhé cesty se ten textil také ošetřuje chemicky. Tomuto všemu se biotextil samozřejmě také vyhýbá, protože vzhledem k tomu, že se všechno vyrábí maximálně možně efektivně, biovýrobci vždycky tlačí cena, tak se všechno vyrábí maximálně možně lokálně. K té ceně bych možná ještě ráda dodala jednu takovou myšlenku, kterou si málo kdo úplně dá dohromady. Ten cenový rozdíl není jenom o tom, že biobavlna nebo biotextil je dražší, ale je to také o tom, že konvenční textil je hrubě podhodnocený. Totiž pokud se něco vyrábí v konvenční výrobě, tak jak už jsme si řekli, a kdo se o to zajímá aspoň trošku, tak určitě už o ty informace také o ně zavadil. Pracovní podmínky jsou na velmi nízké úrovni. Většina konvenčního textilu se dnes vyrábí v zemích třetího světa a do takzvaně vyspělých zemích. Já vždycky říkám takzvaně, protože v určitých oblastech jenom ekonomicky vyspělých zemí se jenom vyváží. V zemích třetího světa legislativa, co se týče ochrany životního prostředí a bezpečnosti pracovních podmínek na velmi nízké úrovni, nehledě na to, že je velmi snadné potom kohokoliv podplatit úředníky. Potom vlastně vstupuje do hry i to, že pokud při té výrobě dochází k devastaci životního prostředí a v konvenční textilní výrobě to může vypadat i tak, že ta textilní továrna má odpadní vodu vyvedenou bez jakéhokoliv vyčištění a úpravy rovnou do řek, což jsou velmi známé případy například z Číny. Tyto náklady, které by tam ale měly být zahrnuty v ceně koncové výrobku, tam zahrnuty nejsou. De facto potom, tedy my dostáváme do rukou oblečení nebo výrobky textilní, jejichž cena tyto náklady nezahrnuje a ty jsou přenášeny hrubou silou na někoho jiného. Například Kambodža nebo Bangladeš jsou z více než 80% svého národního exportu závislé na textilních výrobcích, takže si asi každý dokáže představit, jak slabá je potom vláda v ochraně svého vlastního přírodního dědictví a svých lidí vůči mezinárodním značkám, které si diktují naprosto jednoznačně z pozice moci.